Ačkoliv musela Marie Terezie v několika válkách bojovat o svůj trůn, zanechala svému synovi tuto moudrou radu. Lepší je průměrný mír než slavná válka. O terezianských časech a českých zemích, ale také o obrazu Marie Terezie v rakouském a českém dějepisectví bude v následujících minutách hovořit s profesorem Vítem Vlnasem Eliška Závodná.
Historie plus.
Marie Terezie a české země. Marie Terezie, mýty a fakta. I tak to můžeme nazvat, když bychom chtěli probrat, do jaké míry a jak se vztahujeme, ať už jako odborníci, historici, podobně jako vy, pane profesore, nebo možná laikové, jak se díváme na osobnost Marie Terezie. Jaká byla ve své době, jako císařovna, ne pomlčka císařovna, a jaký vlastně vnímáme my dnes?
Tak jistě samozřejmě už ten titul císařovna neboli kajzerin je dvojsmyslný, neboť na jedné straně odkazuje k tomu, čím skutečně byla, to znamená manželkou vládnoucího císaře, a na druhé straně tím, čím nebyla, protože ona samozřejmě nevládla sama svaté říši římské národa německého. Nicméně paradoxně v reálné politice pochopitelně byla její síla a působnost mnohem větší než působnost jejího manžela, kterého ona do svých státnických záležitostí také nepouštěla, přestože to byl manžel milovaný. A od toho se potom odvíjí vlastně celý řetěz dalších významů. Marie Terezie byla žena na trůně v době, kdy samozřejmě rozhodující trůny Evropy byly obsazené muži, trošku výjimkou bylo Rusko, a jako taková pochopitelně byla vystavena větší pozornosti, její vláda byla sledována více kriticky než vláda mužů. Byla to chápáno jako vlastně určitá anomálie nebo určitá zvláštnost. To potkalo všechny velké ženy na trůně. V tomto smyslu se také vlastně vždy spekulovalo o tom, jestli ta její vláda měla nějaké specifické ženské rysy, nebo jestli to bylo opravdu tak, že Marie Terezie, jak to shrnul v takovém paradoxu, její celoživotní rival, ale vlastně i galantní obdivovatel Fridrich Veliký, že ona vlastně byla tím skutečným mužem, kterého konečně dokázali rakouští Habsburkové postavit proti Prusku, a že ten muž paradoxně byl ženou.
Ten její nástup na trůn byl rozhodně neočekávaný i pro ní samotnou, vidíte?
Naprosto nepochybně. Smrt jejího otce, císaře Karla VI., posledního mužského Habsburka, vlastně nikdo neočekával a neočekával ji ani on sám. Byl to muž v plné síle. Dokonce se stále ještě spekulovalo o tom, jestli nakonec tedy se nezmůže na to, že dá říši mužského dědice. A Marie Terezie, která do té doby společně se svým manželem vládla a vládla velice dobře, ovšem byla spíše postavou reprezentační v toskánském velkovévodství, najednou byla ve svých 23 letech povolána na trůn. Ve velmi složité politické situaci, vnitropolitické i zahraničně politické, v situaci, kterou ona sama potom charakterizovala, že se ujala vlády, přičemž jí chyběly peníze, vojáci a zkušenosti.
Přesto neočekávaně zareagovala, možná tak, jak se neočekávaně dostala na trůn. Všichni očekávali bezradnost, patrně, nebo řekněme ženskou slabost, nebo dokonce naprostou nejistotu, tak postupem doby se opak stal pravdou.
Otec Marie Terezie zasvětil vlastně polovinu své vlády tomu, aby nejrůznějšími diplomatickými jednáními a často i velice bolestnými politickými ústupky zajistil platnost takzvané pragmatické sankce. Což je takový dokument, o kterém žáčci ve školách dodnes odříkávají, jak je naučili paní učitelky, že to byl dokument, který zajišťoval Marie Terezii nárok na vládu. Což samozřejmě není pravda. Pragmatická sankce byla ostatně vyhlášena 4 roky před narozením Marie Terezie, takže se tady o ní vůbec ani nemohlo uvažovat. Pragmatická sankce byla důležitá v první řadě tím, že prohlašovala dědičné země habsburského rodu za jeden nedílný celek. Vlastně poprvé se tady objevuje ta myšlenka, že habsburskému mocnářství je společné cosi více než pouze osoba panovníka, že to není pouhá personální aliance. Potom tam šlo o narovnání vzájemných dědických nebo nástupnických poměrů uvnitř dynastie samotné, protože Karel VI. Nastoupil vládu po svém předčasně zemřelém bratrovi Josefovi. Byly tady dvě dcery Josefovi, které pochopitelně teoreticky měly právo nástupnictví před eventuálními potomky Karlovými, kteří se ještě nenarodili. Předpokládalo se samozřejmě, že tady bude syn a dědic. On se také narodil, ale v zápětí zemřel v dětském věku. Čili těch problémů bylo více. A Karel VI., který byl osobně zřejmě velice čestný a takový spravedlivý člověk, tak byl v rozporu s dobovou politickou praxí přesvědčen, že ony diplomatické a politické záruky, které dali pragmatické sankci rozhodující evropské mocnosti, budou také platit. Ve chvíli, kdy Marie Terezie nastoupila na trůn, se naplnila slova prince Evžena Savojského, který se toho ovšem už nedožil, který říkal, že plná pokladnice a pořádná armáda má větší cenu než celá hromada pergamenů opatřených pečetí.
Takže Marie Terezie najednou stála před možným rozpadem celé monarchie, protože, jak už to tak bývá a v historii to není poprvé, se skoro jako supové začali slétat ti nejrůznější zájemci, ať už si mysleli, že oprávněně nebo bezpečně věděli, že neoprávněně o ta která území.
Ve chvíli, kdy nastupuje na trůn, je tomu skutečně tak. Jediná z evropských mocností, která je ochotná, ale velmi váhavě, alespoň jakž takž vyjádřit určitou podporu Marie Terezii, je Velká Británie. Jsou tady kurfiřti saský a bavorský, kteří si sami nárokují nástupnictví po Habsburcích, protože to jsou právě ti pánové, kteří mají za manželky dcery císaře Josefa I. Ti pochopitelně pragmatickou sankci neuznávají a vystupují se svými nároky. Pak je tady Francie, která je po staletí připravena kdykoliv zaútočit na Habsburské říše, jakmile se to jenom bude hodit. A pak je tady nejnebezpečnější protivník, protože neočekávaný, a to je Prusko. Prusko, které po desetiletí předtím vždy věrně stálo po boku císaře a jehož armády, které mimochodem na konci 17. století ještě nebyly považovány za nijak vynikající, věrně krvácely za zájmy habsburského rodu v těch různých válkách, ať už s Turky nebo s Francií, třeba za válek o španělské dědictví a podobně. Nový pruský král Fridrich Veliký, který je v podstatě vrstevníkem Marie Terezie a nastupuje na trůn zhruba ve stejné době jako ona, vznáší své nároky na část habsburských zemí, především na průmyslově vyspělé a ekonomicky silné Slezsko, prakticky s čistě německojazyčným obyvatelstvem a navíc obyvatelstvem, které většinově inklinuje k protestantismu. Což je důležitý faktor, protože když potom Fridrich Veliký vstoupí s armádou do Slezska, tak obyvatelstvo ho vítá jako osvoboditele od Habsburků, nestaví se k němu vůbec jako vůči okupantovi. Takže on tady nalézá podporu. Fridrich nabídne Marii Terezii pomoc výměnou za Slezsko a má ještě další územní nároky. Marie Terezie to důrazně odmítne. Takže ti tři, kteří mají v zádech silnou Francii, její podporu, se spojí a vytvoří plán, jehož výsledkem by v podstatě byl zánik rodící se podunajské monarchie. Jako první by to děsivým způsobem odnesly historické země koruny české, které, kdyby se tento plán podařil, by v podstatě očekával osud starého polského státu. Byly by rozděleny bez ohledu na historické hranice, protože Sasko, Bavorsko a Prusko si nárokovali každá určitou část Čech a Moravy podle toho, která jim byla vlastně územně bližší. Stejný osud by potom potkal rakouské země. Marie Terezii byli ochotni uznat pouze uherskou královnou a garantovat jí uherskou korunu. Taky také vlastně všechny tyto válčící strany důsledně nazývají po celou tu dobu, říkají pouze uherská královna, aniž by uznávali její další tituly.
Jak se vlastně v té chvíli nebo v těch letech, ono je to několik málo let, zachovávali čeští stavové?
Čeští stavové se zachovali velmi licoměrně a hráli obojakou politickou hru, která jim v závěru vynesla pohrdání všech vítězů i poražených. České stavy, to byla politická reprezentace českého státu, který navzdory všeobecně dostižným představám samozřejmě existoval nadále. Byla tady Česká kancelář, byl tady Český sněm, byly tady všechny zemské úřady, které byly soustředěny částečně v Praze, částečně ve Vídni, Česká kancelář, ale to politické těleso fungovalo. České stavy v roce 1723 v rámci slavné korunovace Karla VI. Českým králem samozřejmě slavnostně odpřísáhli věrnost tomuto císaři i jeho potomkům. Svědkem této slavné přísahy byla i šestiletá Marie Terezie, která si to zřejmě velmi dobře pamatovala. Již předtím vlastně uznali české stavy pragmatickou sankci. Dokonce poněkud servilně prohlásili, že otázka případné vlády ženy nad Čechami není vůbec problémem, protože Čechy v tomto ohledu mají historické zkušenosti a odvolali se na Vajnou kněžnu Libuši, která se tady stala vlastně takovým právnickým argumentem. Tytéž české stavy odsouhlasili nebo přijali Marii Terezii za svou královnu bezprostředně po smrti Karla VI. Jenomže potom se situace zkomplikovala a už v roce 1741 Prahu obsadil bavorský kurfiřt Karel Albrecht, který si činil nárok na titul českého krále, také se tak psal a tak vystupoval, který sebou přivedl, nebo kterého sebou přivedlo, přesně řečeno, silné francouzské vojsko pod velením maršála de Belila, což byl velice zkušený bojovník. Karel Albrecht skutečně vystupoval po určitou dobu. On v té Praze dlouho nepobyl, ale vystupoval jako český král, že jo. Zpívala se ta písnička Radujte se všichni Češi, Karel VII. Vás potěší, Praha má pana krále Bavora a podobně. Dokud tady byl, tak také důrazně dbal na to, aby francouzské vojsko nevystupovalo v Praze jako vojsko nepřátelské, ale aby ty projevy vůči místnímu obyvatelstvu byly takového charakteru, aby to všechno vypadalo, jakože vlastně tady došlo ke změně vlády a že ta vláda bude pozitivní. On garantoval, že bude třeba sídlit v Praze, že jeho daňové nároky budou menší, než byly daňové nároky v Habsburku a podobně. Samozřejmě, že nic z toho se nesplnilo, protože potřeboval peníze na válku, takže naopak ty daně byly velice drakonické. Ostatně Karel Albrecht velmi brzy z Prahy odjel, protože povinnosti ho volali do říše, neboť byl zvolen císařem. A Praha se ocitla pod vládou francouzské soldatesky, která se chovala, abych tak řekl, stále méně a méně přátelštěji k místnímu obyvatelstvu. Důležité ovšem bylo, že předtím, než Karel Albrecht odjel, tak nechal slavnostně holdovat české stavy, které ho tímto vlastně většinově uznali za českého krále. Je nepochybné, že tehdejší velmi oportunistický pražský arcibiskup Mandršajt by Karla VII. Korunoval českým králem, kdyby k tomu měl možnost, protože české korunovační klenoty byly v té době ve Vídni. Nicméně ten hold i další obřady probíhaly přesně podle českého korunovačního řádu, vlastně obdobně jako při korunovaci Karla VI. Na to se kladl důraz. Samozřejmě nelze říci, že Karlu Albrechtovi holdovali všichni. Bylo to takové velice české. Mnozí z rozhodujících politických činitelů nepřijeli do Prahy holdovat osobně, omluvili se pro nemoc, někteří to dokonce doložili lékařským vysvědčením. Někteří za sebe poslali zástupce a potom říkali, že to vlastně neplatí, protože ti zástupci nebyli splnomocněni a tak dále a tak dále. Dá se říci, že oportunisticky se zachovala především vysoká šlechta, respektive její část. Nižší klérus a řeholní klérus se naopak choval velmi loajálně vůči Marii Terezii a mnoho jeho členů odmítlo holdovat Karlu Albrechtovi, někteří odjeli ze země. Stejně tak se dá říci, že loajalitu k Marii Terezii zachovala nižší šlechta a pokud šlo o měšťanstvo, no tak to samozřejmě jednak nehrálo v té době tak významnou politickou roli, jednak pochopitelně jednalo podle momentální situace. Takže Karel Albrecht, i když to později bylo českým stavům velmi nepříjemné, byl v zásadě většinově a spontánně českými stavy přijat za českého krále, také tak vystupoval a později samozřejmě jim to Marie Terezie nikdy nezapomněla těm českým stavům.
Protože ono nakonec došlo ke korunovaci české královny Marie Terezie.
Ke korunovaci, které můj vážený kolega, pan profesor Maur, který o tom napsal moc hezkou knížku, krásně říká korunovace na usmířenou. Ano, bavorská okupace, nebo francouzsko-bavorská okupace Prahy skončila poměrně dramaticky na přelomu let 1742-1743. Tady je zapotřebí říci jednu věc. Ve chvíli, kdy se zdálo, že české země jsou ztraceny, kdy Slezsko bylo obsazeno pruskou armádou, kdy Francouzi operovali v širokém pásmu Čech a ohrožovali z jižní Čech dokonce i Vídeň. V této chvíli se Marie Terezie obrátila o pomoc do těch posledních zemí, které jí zbyly, a to do Uher. Uhři byli tradičními odbojníky. Na rozdíl od Čechů, jejichž odpor byl naposledy zlomen v roce 1620 na Bílé hoře a potom vystupovali velmi loajálně, sypali si popel na hlavu a po generace plakali, že ten stín nešťastné rebelie jim znemožňuje politické a vojenské kariéry, což nebyla pravda mimochodem. Uhři na přelomu 17. a 18. století opakovaně vystoupili proti Habsburkům, spojovali se proti nim s Turky, spojovali se s Francií, prohlašovali Habsburky za zbavené uherského trůnu. I ta evropská diplomacie očekávala, že za této situace ti Uhři vlastně využijí situace a vystoupí jako první. Nebyla to pravda. Marie Terezie vystoupila na uherském sněmu. Nutno říci, že tady svých ženských zbraní dokonale využila. Byla to žena, byla to velmi atraktivní žena samozřejmě v mladých letech. Ona po té ikonické stránce, po té reprezentační stránce nevystupovala jako žena vamp, jako ta krásná, nevázaná žena, ale její historická role a i role, v které se ona našla, byla žena matka. A tehdy vystoupila a je na to téma řada historických obrazů, filmových záběrů a tak dále, historických filmů. A v náručí držela malého prvorozeného syna Josefa jako budoucího uherského krále. A dala se v té retorické formě těm uherským stavům šanc. Vy jste to jediné, co mám, tady stojím, jsem odkázána na milost a nemilost. Samozřejmě galantní uherští magnáti vytasili šavle, vrhli se k jejím nohám a protože latina byla jednací řeči uherského sněmu, volali vítam et sanguinem, život a krev dáme za naši královnu, přesněji za našeho krále, protože Marie Terezie vystupovala v latinských sentencích jako rex femina, jako ženský král doslova. A skutečně ano, uherští husaři během toho roku 1742 začali operovat v Čechách a společně potom s armádou polního maršálka Lobkovice začali ty Francouze velice tísnit, takže nakonec vlastně ta pražská posádka neměla jinou možnost, než Prahu opustit na přelomu roku 1742-1743. No a pak už Praha otevřela své brány vojsku Marie Terezie a to vstoupilo do Prahy zřejmě velmi spontánně vítano Pražany, kteří rychle zapomněli na Karla Albrechta a byli rádi, že alespoň na chvíli nastává mír. A Marie Terezie se velmi rychle, už v květnu 1743, nechává korunovat českou královnou, nepodceňuje tuto situaci. Teď jsou tady dvě takové proti sobě stojící věty. Na jedné straně se svěřila, a to víme prokazatelně, že řekla, že to není schodišťový vtip, je to něco, co tlumočila knížeti Kinskému, že česká koruna, kterou přijímá, jí připomíná šaškovskou čapku, bláznovskou čapku. Ovšem neznevažovala českou korunu ani české království. Ona narážela na chování českých stavů, kteří byli ochotni tuto korunu v podstatě dát komukoliv, jak se to zrovna hodí. Na druhé straně konstatovala, že bez českého království by byla jenom chudou kněžnou. Uvědomovala si obrovský strategický význam českých zemí a také tedy vlastně tomu boji za zachování jejich integrity věnovala podstatnou část své vlády a své energie. Ty války, které my vnímáme jako války o Slezsko, i když jejich dosah byl globální, byly dvě. A je třeba říci, že je obdivuhodné, že nakonec skončily pouze tedy v uvozovkách tou ztrátou Slezska, neboť integritu jádra českých zemí se zachovat podařilo.
To je veliká zásluha Marie Terezie, ovšem, když bychom se podívali k historiografům v 19. století, tedy k těm českým a také k jednomu francouzskému, který se zabýval českou historií, tak bychom zjistili, že jejich názory se vlastně diametrálně liší. Připomenu toho prvního francouzského historika Ernsta Denise, který ve svých historických análech píše, že dějiny rakouské od roku 1749 jsou v podstatě dějinami zklamání. A myslím, že byl inspirací pro celou řadu historiků v 19. století, i když zase naopak jeden z nich, Václav Vladivoj Tomek, o ní napsal. Byla to paní velikých vlastností ducha, kterými převyšovala mnohé mužské předky své. A mnoho dalších českých historiků, jak šla léta, tedy především ve 20. století, zdůrazňovali jednu její kvalitu, jednu její dobrou, vlastně by se dalo říct vynikající vlastnost. Ona si dovedla získat lidi, takže vlastně většina těch, kteří s ní pracovali nebo jí sloužili, řekněme, byli skutečně loajální.
Co bylo zajímavé, ona tuto loajalitu předpokládala, ale nevyžadovala ji, a na rozdíl od svého syna Josefa II., který měl tendenci všechno nařizovat a všechno kontrolovat, ona byla v tomto ohledu méně paranoidní rozhodně a taková liberálnější. Je krásný dopis, který píše maršálu Daunovi v tom kritickém roce 1757, ostatně v těchto dnech máme výročí, kdy její armádu stihla obrovská katastrofa v podobě porážky takzvané bitvy u Prahy nebo bitvy u Štěrbohol, že jo, kdy Fridrich Veliký skutečně rozbil tu tereziánskou armádu, ty zbytky se uzavřely v Praze, že jo, maršál Braun, který té armádě vel, zemřel na následky zranění. Marii Terezii zbývá poslední armáda maršála Daunova. On píše v těchto těch pohnutých dnech dopis, kde maršálu Daunovi jaksi vysvětluje tuto jeho odpovědnost a pak vlastně říká, vy to vlastně víte, že jo. Já vím, že fortuna vojenská je vrtkavá, já vám nemůžu nařídit, abyste zvítězil, ale vy přece uděláte to nejlepší, co můžete. A to je její postoj a ten je velice hezký. Ona vždy předpokládala, že tak, jako to dělala ona, takže i tito lidé udělají to, co budou v dané chvíli pokládat za nejlepší. A to se jí vlastně vyplatilo, že jo? I v tomto případě, protože maršál Daun nakonec nad těmi Prusy slavně zvítězí v bitvě u Kolína, v bitvě, kterou Marie Terezie právem sama označí za okamžik znovu zrození monarchie.
Říká se, že historie nás opravdu učí. Nevím, do jaké míry je to pravda, jestli vůbec jsme poučitelní či nepoučitelní, ale možná by na závěr stálo za to připomenout, čím vším pro nás je teď Praha tereziánská, i když si toho možná nevšímáme.
Po Marii Terezii nám zůstaly takové praktické věci, jako jsou třeba dvojitá okna, že? Očkování proti nakažlivým nemocem a podobně. Marie Terezie samozřejmě na jedné straně může být symbolem zvýšení míry státní byrokracie a koherence státu do soukromí každého z jeho občanů, ale na druhé straně ji můžeme vidět i jako celkem sympatickou průkopnici o něch moderních sociálních snah, kterými se konec konců zabývají i moderní politikové. S jedním rozdílem Marie Terezie to dělala proto, protože jí opravdu leželo na srdci blaho jejich podaných. Současní politikové to dělají proto, že chtějí být znovu zvoleni.
Konstatuje profesor Vít Vlnas, se kterým Eliška Závodná probírala nejenom tereziánské časy, ale také obraz Marie Terezie v rakouském a českém dějepisectví.